ukuthi umthetho omubi akunamuntu okudawutayo lo, kodwa ukuthi singathi engawusayini vele kuyibo abawulethayo. Ngibona ngazathi siyabe sizikhohlisa. Obaba laba ngabafuna ukuthi besebenze bengakwabi nomuntu obamonithayo, begange ungabi nomuntu obasolayo. So yonke imithetho kunzima ukuthi ekuseni ukuthi imithetho eminingi bahlala bengayisayinanga. Imithetho eminingi yonke bazayisayina ngoba amalungelo oluntu, ama-organization odekhangela i-promotion deprotection yamalungelo oluntu bafuna ukuwavala. So yiso isizathu esingamenza kube nzima ukuthi engawusayini lowo mthetho ngoba abafuni ukuba accountable.
Umongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende lakuZANU PF bathi lanxa nje likhalakhala ngalomthetho akula kubuyela muva ngoba bazama ukwenqabela inhlanganiso abathi zigangile ezisebenza zizimele ezilakho ukungenela kumsebenzi yokuletha ukungahlaliseki elizweni.
Akula nhlanganiso egange njengeyabo. Uma ukhuluma ngokuganga, inhlanganiso egangile yaqeda abantu elokhu ihlukumeza abantu esiqede lelizwe ngeyabo. Kwavala nje ukuthi kungabi lama-voices akhuluma ngokuganga kwabo. Yiso isizathu sokuthi befake lowo mthetho, hhathi ukuthi kutiyeke le nhlanganiso ezikangileyo.
Phezu komthetho omusha lo elithi uncindezela inhlanganiso ezizimeleyo, kulo mthetho obunjwayo inguquko elethwayo kumthetho wezokhetho, okuyinguquko esolwa ngabaningi njalo abathi kayeneli, kuzoba lo mthetho osowafakwayo osebenzayo owemopa owathatha isikhundla sephosa. Sesibonile abebandla le-TCCC abaningi bebotshwa phansi kwalumthetho. Uhulumende kaMnangagwa siyazi utshona ezitshaya isifuba ngokuthi ubusa ngcono kulo uhulumende kaMgabe. Yebo kunjalo.
OkaMgabe kulo mahluko lo uwesi ziyaphefekthini bonke ubuzi bukaMgabe laba babuphefekta. Hayi lo uwesi lowo akunanto etshintshileyo isiya ebuhleni kusuke kubili kunjengokusuka epanini siyeziko ngalo mbuso ka-Emerson nabafana bakhe.
Akhona amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye umongameli Mnangagwa phezu komthetho we-PVO bill lo owenhlanganiso ezizimele?
Hayi vele okuliqiniso yokuthi umthetho lowo bangaze bewusayine akutho ukuthi ilizwe lethu lizathuthuka. Bona kuphelekwa kuzele kuvumele ukuthi kuthiwe njengoba izitha walele ukuthi kube ne-democracy abavumele abantu bethu abakusolayo lapho abakwanisa ukuthi beqondise khona beqondise. Kodwa lokhu ukuthi bayancindezela wonke ama-voices akhuluma abangakuthandiyo akhuluma ngobuka wabenzayo kuzokwanelekisa ilizwe.